Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision të Radios Evropa e Lirë do të mund të ndiqni dy rubrika, atë Femina dhe Libertas. Fuqizimi i gruas përmes artit në Kosovë është tema e këtij episodi të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Diemorina, autore e Libertas, ka biseduar me Zana Hoxhën, regjisore e teatrit dhe themeluese e festivalit Femart, i cili në fokus ka fuqizimin e gruas përmes artit, të ftuar ka edhe aktoren kosovare Anisa Ismaili. Të dyja këto artiste dedikojnë krimtarinë e tyre në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. Ju ftojmë ta dëgjoni tani.
Muaji i mars është muaji kur zhvillohen më intensivisht aktivitete në mbrojtjen dhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Aktivistë angazhuar për të drejtat të grave rikujtojnë problematikat me të cilat vajzat dhe gratë ballafaqohen teksa bëhen zë i atyre që nuk e kanë. Në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim lidhur me ndikimin e artit në fuqizimin e gruas në Kosovë. Unë jam Dia Morina. Zana Hoxha, regjisore e teatrit dhe themeluese e festivalit Femart, i cili në fokus ka fuqizimin e gruas përmes artit, flet për sfidat dhe rolin e artit në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. Në këtë javë, më 8 mars në Prishtinë, u organizua marshi i përvjetshëm Marshojmë, Sfestojmë. Në mesin e protestuesve takuam Zanën, që ishte bashkangjitur thirrjeve edhe sa gra të vrara e patriarkati vret.
Ka disa vjetë që jeni aktive në fushën e artit, po ashtu një zo i fort për të drejtat e grave. Kur ka qenë momenti që keni vendos një varforme me zhvillu artin në dedikim të fuqizimit të gruas në Kosovë?
Ka qenë viti 2008, kur bëra një shfaqje me artist nga dhe artiste nga vendet të Balkanit edhe u vrejt një frym feministe në këtë shfaqje e cila nuk ishte zakonshme, le themi, edhe shumë e zakonshme në teatrin ton. Dhe një suedeze, një aktiviste suedeze, ta arti të shumë feminist, ta nashta pse dëmëm ka linë natyrshëm, jo që ka qenë qëllim vetë vete. Kështu që rastisht të kom zbulu ato në vetës, mi po në kom kuptu që jam rritë me një frym feministe, jam rritë me një frym të angazhimit social, edhe për të drejtat njerëzore, për diversitet, për barazi, dhe jam rrit me gra të fuqishme dhe të cilat më kanë inspiru. Pra unë jam këtu për shkak të grave që më kanë inspiru dhe më kanë dhënë mundësi me u zhvillu. Kështu që këto jam mundu me bo në kombinim me ato që di mas mirë dhe që është arti edhe aktivizmi.
Si është ndikimin e artit në fuqizimin e gruas?
Mendoj që arti ka luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm deri tash në Kosovë, në fuqizimin, por edhe në vetëdijsimin e brendshëm dhe jashtë Kosovës për të drejtat e grave, për jo vetëm për të drejtat e njerëzit në përgjithësi, por edhe për shpërfaqjen e paragjykimeve që shoqëria jon ka ndaj kapaciteteve dhe aftësive të grave. Kjo është vërtet jo vetëm në shfaqje, në vepra të tjera artistike, por edhe në filma të cilët kanë dëpërtu më shumë të jashtë vendit dhe që kanë qenë me pikrish me këto tema. Dhe ajo që mund fillim më ka bo regjisore të targetume, do të thoja, për shkak se veprat feministe nuk janë marë si diçka që duhet përkrahet, po kanë diskriminu një farë mënyrë, në mundu me më diskriminu. Pikrish pëse kam qenë feministe, më shdo është 2-3 ma shumë e tregu vetën se so të tjere që nuk kanë qenë. Pikrish, kjo qasje e imi janë atë kohë dhe rezistenca që unë kom të rëgu dhe i tash, bënë sot veçante dhe arti im është një arti cili i shërben komunitetit dhe jo vetëm arti përse. Jo që ka diqka të keqe më arti përse, po jo me lumë të që i shërbej komunitetit edhe temave.
Ju jeni edhe drejtoreshe një festivali dhe themeluse një festivali që për fokus i ka të drejtat e grave.
Po.
Si e keni pa gjatë viteve të zhvillimit të festivalit ndikimin, le të themi, në mentalitetin, qoftë edhe në komunitetin artistik, po edhe në audiencën që është pjesë e festivalit?
Them drejten, po më duket thu se kemi punu një 100 vjetë, sepse është punu shumë për 10 vite edicione, 10 edicione të Fem Artit. Do të thoja që kemi bu ndryshime, ka ndodhë një revolucion, kur kom fillu festivalin, po marrë vici shembul, kur e kom fillu festivalin, fjallja feminizm ka qenë fjallin dytë, dhe kërkur s'ka doshme na përkra, përveç një organizate feministe suedeze. Të gjithë të tjere ka ndonë kjo palidhje, qka e të bo, nuk kemi nevoj, që i ku i kipa na ire të grove, ashtu na kanë krasu. Ndërsa sot, duke qenë se Femarti është një prej 5 festivale më të mira në Kosovë, dhe festivali më i madh feminist në rajon, ku shpërfaqet arti krijuar nga gratë jo vetëm, por art kualitativ që të bën me reflektu, mu inspiru edhe me qmu rolin që gratë artiste jo vetëm e kanë në komunitet, atëherë ka kuptim tjetër dhe mendoj që i kanë ndihmu shumë edhe artisteve të reja, të cilat nuk shtyhen më anash dhe lijen anash se ti e grua dhe do thot arti jot është më pak i vlefshëm se sa i një burri. Gjithashtu kemi ndiku që të rritën pagesat për artiste gra, ende nuk kemi të barazia pagesave, mirë po jemi në një rrugë shumë të mirë që të arrim që gra dhe burra të paguen barabart në art, si artiste. Si gra të cilat janë patriote për shkak se duan vendin e tyre dhe i duan dhe gra të cilat do të thoja kryesorja, qëllimi im është të shoh gratë se si realizojnë potencialin e tyre, se si realizojnë jetën e tyre me kushtet e tyre. Pra unë du gratë me i pa aty ku ato dëshirin me pa vetën. Unë filloj ditën me qëllimin dhe dëshirin për me bo mirë, edhe me kontribu për këtë qëshni, po duke mos haru vetën dhe mirëqenjen time dhe të familjes. Nuk është letë, nuk jam halo gruja model, asë nuk du me qenë model, sepse është fështirë dhe nuk është pritje reale për me. Pra, po mundohem me qenë një person i mirë, le të me, e cila bën ma pak dëm, e bën ma shumë mirë.
Po, a keni ma letë sot, a keni njerë që ju përkrojnë?
Shumë ma letë e kemi sot. Shumë ma letë e kemi sot. Kemi edhe shumë bura që ju kam bashkan gjitë festivalit, kauzës, kemi me shumë partneritete, kemi me shumë ura të ndërtume. Gjithë këto vite i kemi kalut duke ndërtu ura mes njerëzve dhe institucioneve të ndryshme, që për shkakun tash po kalojmë drejt një posterit një shfaqje që quhet Grot, nga një regjisore polake Anastasia Domaska, e cila ka bërë shfaqje feministe në skenën kryesore të Teatrit Kombëtar, e që kur kam filluar para 10 viteve o pasi diçka ma pak e rëndësishme dhe jo vlefshme. Pra duen 10 vite ndonjëherë për me bu ndryshime.
Anisa Ismaili, aktore nga Prishtina, kujton kohën kur ka vendosur të ndjek ëndrën e saj, aktrimin, pa e ditur që ky pasion do të orientohi në një kauzë të rëndësishme për krahjen e grave në nevoj.
Frikat i kom pasur shumë të mëdha, sa që as shoqeve të mia të ngushta si kom tregu që po mendoj me qenë aktore, do të thonë, prej viti dytë kom vendosur shkollës mes që do të bëhem aktore. Edhe mandej, desa erdhë viti 4, më të shakom e shku me studiu gjuhën angleze. Kënë thosha, po ti se këtë dërsua dokumentat. Edhe kënë thonë, qika, na, kemi qenë 5 shkoqe shkollë të mesme, kënë thonë, unë po du mu bo aktore. Dhe momenti e maj fështirë, ka qenë me i tërgu mami tem. Sepse unë e për natyrës kom qenë shumë, jam të ashtë e butë, për në kjo me butë që shka qenë Anisa. Edhe nuk kom qenë, si kur të ashtë kjo Anisa, tërë kom qenë te për e urtë, nëse kom foljëm skuqë, do më thonë. Po thjesht e kom dash këtë punë, edhe mami më tha në regull, vazhdoje shkollimin, por i vetë vetja edhe të shmoj vetën tonë, sepse jetë të hi një botë shumë të fështirë. Për derisa babi e me ndjeri u gëzu shumë, edhe fillë me tonë që kërëm aktore, që kërëm aktore. E ko marrë vendimin edhe mande shumë jënë frigu që s'ko me u pranu. Sepse edhe sot kërë të marrë një rolin, nuk me të para me bo rolin, mund vynë, vynë dhe detë, dyja, dhe sa të mësoj tekstin, dhe sa të punoj, ju ma angadash në këtë proces të punës, po që kjo është anisa. Po fatë mirësisht u pranova, nuk eshe, keshe para fundit në këtë në grupë? Tani më ndalë jom dalu si studente, kështu e mi, sepse kom punu, dija kom punu shumë, edhe sot asaj dite se nëse e marrë një punë, unë punoj fort për ato, qka do që të bëj?
Sa ka qenë sfiduse, si gru me mbjetu në artë?
Na është do është me pritë kur tre dikush me aktru, edhe këta kom pritë deri në moshën 40 vjeqe, edhe kom thonë, unë më kështu nuk e bëj. Edhe kom fillu me kërku që dura me hynë me punu dikun, me punu me një rogë mujore, sepse është e vështirë me mbijetu pa rogë. Edhe dëshpimi ma i madhë në ka ardhë kur një regjisor ma ka premtuar një rol me një film, edhe unë shumë jam këtu, sepse nuk është që lujmë filma shumë, përdalën për shfaqeve, edhe vishë kuptoj që filmi filloj me o gjiru dhe nuk jam pjesë e saj. Edhe di që kom kajtë shumë prej më lefit, një 5 minuta, edhe kom thonë po, Anisa, s'dush me prit me tirë, dikush s'dush me kërku punë. Edhe ma fatmirësish ma ndëgjeta një punë në televizionin publik të Kosovës dhe tash aty jam që 8 vjet e gjysë.
Sa mundet me ndiku arti në fuqizimin e gruas në rastin e juaj? Sa ka ndiku arti me qenë pak më këmbgulse në kërkesat e juaja? Si ka ndiku për me undërtu si gru, fillimisht?
Po vetë arti është shërim i shpirtit, vetë arti është shërim i krejt shoqënisë. Ne kur shkojmë pa një shfaqje thojmë, mos më shtu maluj të jetën teme, çaj personazh, më shtaj nuk din kurrë për ty, por mua për ty, për të gjithë të tjerët. Shkrimi pastaj është art shumë i bukur, si shkrimtar që shkruajnë poetë të ndryshëm. Te une ka ndiku pozitivisht, sepse sdo mos kur kom pas këtë pjesë në shkrimit i kom të botu me dy libra, edhe kur kom qenë momentet e mija matë këqia, une kom shkrujt. Edhe aja më ka hek, për kom qenë momentet e mija matë mira, kom shkrujt dhe e kam betë në letër. Një të njëjë bënë dhe teatri. Une kom shumë malë me dalë në teatr, me aktru, tash së fundi, merë një rol për me lujtë në teatr, edhe po gëzona shumë, sepse këtë mënyrë e shëron vetën tonë dhe edhe pse do të jetë punë e vështirë për mua, sepse punoj 8 orë në RTK dhe mas orarit punës duhet me punu shfaqe. Por që kjo s'ma ndalon, me dhon diçka, është një tekst shumë interesant, por që ka më qenë një fuqizim i grus edhe në atë shfaqe. Prandaj nëpërmes artit, jo vetëm unë, por besoj që gjithë ne edhe gjejmë mbështetje, gjejmë guxim për me u shpreh, por edhe që është një lloj katarzisi për krejt shoqërinë.
Po pikërisht kjo pjesa e guximit, si ju ka ndryshuar si gru, mandej si non, të qenit artiste?
Po fillimisht unë kom qenë shumë e drojtur, tregova më herët kur kom folja më skuq, edhe mandej kom folë gjithmonë me zonë të ulët, tash flas për park kom zonë më të lartë. Edhe më kujtohet kur ekip edhe në provimin e parë në aktrim profesorim tha Anisa, tha nëse nuk e ke ngrit zonën, ne marrim provat në Dodon. Kom të ngel. Wow, unë me ngel në aktrim, veç pse s'po dimë çu zonën. Edhe mandej kom në 2 ditë e 2 natë në Dodon duke ulë çu zonën, pse Dodona tash është një vend shumë i vogël, po në atë kohë. Edhe kom ngrit zonën dhe pasaj momenti kom thonë dush me ndryshu, edhe mund duke që qaj ka qenë momenti që kur dalin vitë dytëm ishme pas zonin ma kumbus, edhe me dit me fol me zonë matë matë, sepse jenë teatr du të me ndryshu dhe publiku i rendit të fundit. Prandaj është ndryshim, kjo ka qenë ndryshim jem i pari madhë. Mande natyrisht me kalimin.
Është si metaforë kjo edhe në jetën e përditshme? Zonin ma kumbus?
Besoj se po. Besoj se po, e shoqë në momente të saktuara prapo thom që jam e qetë për natyrës, por në momentet e caktuara po dush me qenë shumë e vendosur. E kur ti je vendosur, domethënë flet seriozisht, edhe nuk keshi, e mande njerëz kuptojnë, okay, Anisa është nervoz. Ndoshta në një mënyrë kështu shkon në shoqëri të kredit që dush me qenë më këmbgulse për çka do të bën, edhe me qenë serioze, kur do me kërku diçka, por ndoshta të tjerë me të kuptuar që ti, okay, nuk ti e ke çat pozitivitetin që matse kem fillim, por dhe këto guxon, shkuma tutje jo.
Në baza ditore, ju shohim në për rjetët sociale edhe në për aktivitetet që ka në fokus fuqizimin e gruas që janë shumë aktive. Qka ju bën me punu në drejtim?
Fatmirësisht, unë nuk i kom halet, unë jam nënve të ushqyse që sa vjetë, mati se majmen. Nuk i kom halet edhe dertet e këtyne grave, sepse kur e mënda me ishburin të emblerimin, do përnë, banisëm ka taku mu, fëmit i ka shkollu, kemi pas atë pagesë mujore, nëse ka ndodhë diçka gjithmonë, mbështetjen e kom pas te ai. Përderisa nanat nuk pe kanë këtë, nanave të shqyse nuk pe kanë këtë mundësi, edhe kjo më fuqizon mu, që për mu gjithë ditë është 8 mars, sepse në s'kom nevojë me luftu për drejtat e mija, asë në shpe, asë me fëmit e mi, asë në punë, sepse unë e punoj. Për gratë e tjera nuk e kanë, gratë e tjera nuk i mbështesin asë familjarët e vetë. Nuk ju apin as hise, i lojnë në rrugë, na kemi shumë e shumë raste, kur i kanë lojnë rrugë, edhe ato mande e detyru më këty te burat e tyne, dhe një pjesë të tyre ka përfunduar me vrasje. Prandaj kjo motivon që me dal, me punu shpeshherë edhe me mbledh fonde për ato gra nanave të ushqyese, sado pak me aletu. Unë tashmë gati më ka bëhë 10 vjetë ose 11 vjetë që kur e kom ditë lindjen e festoj gjithmonë. Qoftë në banesë unë, nëse i kom kushtet pak më mirë, shkoj me një lokal, edhe i mbledh shoqet e mia, thonë mos mbledhni dhurata. Por hajde po mbledhim fonde për nanave të ushqyese. Edhe çdo vjet në ninalëve të ushqyese i dërgoj parë, ndonjëherë 500 euro, ndonjëherë 800 euro, varet sa është ndaja e madhe. Njëherë kanë qenë vetëm 250 euro. Por kur e kam dërguar se gruas, e cila veç e kishte një fëmijë të smut me autizëm, s'pëdi a ka kajta e ma shumë a unë. Edhe është diçka që unë e kom e bo gjithë jetën teme, sepse i gzonat i kindjeve të mija shumë. Tash edhe pak edhe një gjysë vjet i boj 50 vjet, edhe kam e bërë diçka të madhe që më mbledh fonde më shumë, edhe mandej me gjet një mënyrë përsëri me ndihmën e nave të ushqyese. Diçka duhet më bëj, sepse kjo më jep mu forcën, guxim kam. Kam guxim të shkoj me një lokal, më thon, apo më lëshon çt vën, lemi pjet pak më lirë sepse jam të bëj për çt nan ose për çt gru. Edhe nuk kam vjen turp, sepse nuk është turp me kërku fonde për një gru që për një më ka nevojë. Edhe mendoj që kjo është një aktivizëm më janë çon e bëj shumë. E du më përmbush mu, sepse vishë thamë, qka si kur të kisha qenë në lëkurën aty në grave, qka kisha bone, pa pun, pa përshetit familjes, pa strehem bi kok, edhe shumisë aty në shtasë fëmive, nuk një loj me i pa, qka kisha mujtë me ndodhë, qka kisha ndodhë me anisën, si kur të kisha qenë e kundër ta.
Ju kemi pa në shumë projekte teatrale gjatë viteve që një farforme kanë qenë thirje për të drejta të grave dhe për fuqizimin e gruas në Kosovë. Si aktore, sa e keni një ndikimin e artit që ju e keni përqute audienca në misionin, me thonë që e keni pas?
Pyetje shumë mirë dhe të falem dhe që po më punë këtë pyetje. Kemi punu temat të ndryshme, por për mu, ndër më të ndihshmet janë temat kur kemi trajtuar gratë të përdhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Shfaqje të ndryshme kemi bërë, edhe kam lexuar shumë. Kemi shkuar me ato gratë, kemi biseduar edhe me zonjën Jahjaga, sa ka qenë presidente. Kemi shkuar disa qendra, kemi vizituar. Ato na kanë rrëfyer rrëfimet e tyre dhe na kanë falendëruar sepse ato thonë, sa herë të na thonë rrëfimin tonë, neve na heqët pak. Edhe është e vërtetë sepse aty në Ujekët po na e marrin me vetin shtëpi dhe e çojnë në shtëpi ajon. Një feedback, pa thonë kështu anglisht më kujtohet shqip, një shfaqje që kam punuar me Zana Hoxhën, e kemi pasur publik kanë disa të gratë përdhunuar, por unë nuk e kam ditë sepse Zana nuk na ka treguar që na mos më undi catch. Edhe shfaqja ka qenë që unë kthena prej luftës, mas 20 viteve kthena në Kosovë për shkak të paragjykimeve, nuk kam mujt më ardh këtu. Dhe mënyrën se si unë kam ndërtuar rolin, ndoshta prej shumë rrëfimeve që kam lexuar dhe i kam dëgjuar, unë në një mënyrë e kisha bërë rrëfimin e një gruaje e cila ka qenë prezente në teatr. Edhe ai grua po ngjante me mua shumë, e gjatë, e bukur. Kështu e ka cilësuar ajo kur më ka thonë mua, edhe më ka bërë ti më ke luajtur jetën time. Jemi përqaf shumë. Edhe pa vetë dijen teme. Mandej këtë vone kom kuptu që ka të regu motërës tem se e mirët me këto gra shumë. Ka thonë, a e dinti që Anisa shpirtnisht ka shpëtu njënën prej grave. Nuk e di ku ka ma bukur se kjo. Kjo më qmimin e botës më ta thonë nuk që shpërblehet. Tash me patë gru nuk e njaf. Por që tash nuk e di a është kjo gruaja apo janë disa gra të tjera që unë e kom luajtur rolin edhe ndoshta pse kom lexuar shumë për to e kom kriju një rrëfim të vogël, një farë dramaturgji të vogël dimë bu ndoshta edhe vet, ndoshta po them, por që ju kom ndihmuar. E kjo është fuqia e artit, kjo është fuqia aty në drasave të kalbra, të atë që nëse njeri shkel gjithmonë kemi pas qef me ju rikthy dhe nuk e di pse kina e dojmë atë shumë. Por kjo është ajo healing që ne e pojmë në përmes artit për me ndimu një publik.
Ju i keni sjell projektet ma afer audiencave dhe në vendet të tjera, zakonisht jemi mësu me pas shfaqen Prishtin, po keni pas projektet që keni udhëtu në për Kosovë. Tërsa aty ku gratë dhe nuk kanë pas rastin me pa teatr. Cila ka qenë ajo përgjigja që keni marrë prej grave? Do shta ka pas interesim për me u përfshi në artë.
Një shfaqje që kemi pas, na kemi shti dhe një grume që në pjesë. Interakcioni është shumë, shumë i bukur. Një nëndi aktore dhe ato për një moment caktum. Edhe e kam përjetur rrëfimin e vetë. Përndu që sa herë që shkojmë i vizitu qoftë privatisht, qoftë me teatr, te jetë mirë në bojmë. sepse atë po na konsiderojnë si fytyra publike, nuk e di sa jemi fytyra publike, ndoshta jemi pakës, por vetëm ideja që nuk po i harron ato, pra ato është gëzim shumë i madh. Edhe më ndjenjë pas e ju dërgojmë ushqim ose veshmbathje ose ndaj material që ne jemi na katë pru, po në forma prapë se prapë më e mirë është kur shkojmë, rrimë to, flasim edhe pim kafe. Edhe nuk flasim ndoshta për temën që ato i kanë pas. Ato e din, ne e din, por nuk e flasim. Aden edhe është e bukur. Këto takimet me gra janë shumë të bukura, janë shumë domethënëse, edhe unë mendoj që duhet herë pas herë na me i bë, mos më harru.
Në gjithë këtë udhëtimin e juaj artistik, sa është fuqizu gruaja në Kosovë? Sa ka autoritet gruaja në Kosovë?
Unë mendoj që sidomos po flasim Prishtinë, ndoshta pa ja ke shumë jemi të fuqizume, por që ja ka nisë edhe gratë të tjera më fuqizu për vetë rastit, dhunë familje ka pasë gjithmonë, po para luftës nuk i kanë tregu, mas luftës i kanë tregu pak po jo shumë, tash e tregojnë dhunën, e tregojnë dhunën, edhe është fuqizim jasaj gruje, por që fatkeqësisht nuk po reagohet me kohë edhe mandaj e pumbetet e vrame me këto hapa, jo shumë të shpejt por shumë të sakta. Ne jemi të shku shumë më përpara në shase vendet tjera, sepse ne po duam të ndryshojmë. Ne po fillojmë e përkra grun. Edhe pse mendoj që me përkra grun kur nuk është e mjaftueshme, sidomos na që jemi gra. Duhet vazhdimisht me përkra, duhet vazhdimisht mos me përqesh, për shkakun dikush bën butoks, let bën, a pi pëlqen, let bën, është e sajna, unë se ashtu mishë rudhat se kom bu. Po, nështë me kohë e bëj, por ta lejojmë se cila me bu ato që ka donë. Ta përkrahim sa më shumë, edhe pa me këto hapa të vetër për të sigurt, unë mendoj që mas një kohë do të jemi shumë përpara. Edhe është kjo kota që po kërkohet, pak është si e dhonshme kota, por që po m'pëlqen. Po m'pëlqen që nëse është e dhonshme, hajde ta bëjmë tonën. Hajde të luftojmë. Edhe hajde të kërkojmë drejta edhe më shumë. Shpesh thonë, po drejta keni boll. Jo, drejta kur s'kena boll. Drejta mundi mi kërkuti jo mashkujt.
Cili është mesazhi juaj për gratë? Ju e përmendët që jeni në anëve të ushqyese, fillimisht fatmirësisht pas vida të mdoja në kuptimin praktik.
Ajo emocionale sigurisht që ka qenë në atë fillim, edhe mandi kur e te kanë thosh, pse pas na mërzit? Është pjesë normale e jetës, sepse mund ka ndodhur, ka mundë ndodhur të tjerë, që fatkeqësisht edhe po ndodh, por çka të bën? Shuhet dashuria dhe çaq.
Anisa tekston se të qenit grua në fushën e artit është sfiduese, por këmgull që ëndra duhet të ndiqen nga secila vajzë dhe grua.
Ja vlen shumë, sepse ti e bën një punë që ti don me bu. Edhe tash a ka sfida, po sigurisht që ka sfida. Kretve neve na kish pëlqyer sikur të kishim punuar prej 8 deri në 4. Shkon në shtëpi, e bën drekën, rrin me fëmijët e tu. Por jo, ti artistët i mamë prova paradite, dush me thirë nanën, dush me thirë vjerën, kunatën, shoqën, ose një dato, për me i rujtë fëmit, ti mande me vazhdu dhe me të ndru komplet cikli jetës. Edhe mas një kohë këtë botë një rutinë normale, edhe ki shfaqen që do mbramje, për shamba, ose ki një mujtë të shfaqen. Dhe dhënë, sfida ka shumë. Por, këtë du të me ndje kandrën e vetë, unë gjithmonë jam për ata që dush me ndje kandrën tone. Unë për shamba, kom fillu me shkujt para një 8 vjetë. Më ka dorë shumë guxim i madh në tregu që unë di me shkruajt, sepse ka qenë ajo ideja, çka atë pëlqen ty shkrimi im, disa thonë rregulla nisa. Janë disa persona që të kanë lexu, i pari ka qenë Blerimi që më ka lexu prozat e mia, çka me një letër ka thonë, po shkon shumë bukur. E dyta ka qenë Shëngyli motra jem, edhe treta ka qenë Zana. Edhe ku fund të thonë, okay, unë po mojsha diçka me bu. Do thonë, guximi nuk duhet më mungu asë njërës. Vëq që tja vetës një qëllim shka keme bu, nëse është nevoja shkrymi një letër. Nëse qëta e bon të mas dhe vjetës ka lidhje, është andrajote që te ke realizu. Unë tash në përmes RTK-s e realizoj andrën time me bu emision për fëmi, sepse gjithë mund kom dashtë. Kërë që kom punur RTK, kom thonë, pëse mëse kjo është punë shumë, a e fështirë se za me qeve të në producente. Po kom thonë, po du me bu. Të thonë, nuk kom dashtë me najtë atë comfort zonën, po du me bu, dhe e bojemi të katë që sezona 4, tash është bu, të treta, 4, edhe qëto jave, emision javon nuk është letë. Unë veç thëmë, ndjek një andrat e juja, naturisht mos shkelni, mos përgojoni, por ndjek i andrën e vërtet që ka ti do me bu, qëpar do fushë që ta mërmendja, bane.
Nga viti 2010 deri më 1 dhjetor 2022, në Kosovë janë vrarë 50 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj babalarët dhe djemt. Ishit me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, ku folëm lidhur me ndikimin e artit në fuqizimin e gruas në Kosovë. Nga Undje Morina dhe producenti Mair Elshani, mirëmbeçi.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, europaelir.org.
Tani do të kalojmë të rubrika Femina. Gjyla Hoti Korpuzi është mesimdhënëse edukates fizike për gati 40 vjetë, kurse që 4 muaj është zgjedhur kryetare e fshatit Shal, komuna e Lipjanit. Ajo është gruaja e parë në këtë zonë që menaxhon një fshat. Nadije Ahmeti në sjell rubrikën e vazhdim.
Gjyla Hoti Korpuzi është gruaja e parë kryetare një fshati në komunën e Lipjanit. Ajo në një rrëfim për rubrikën e përjavshme me femina tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorve.
Faktikisht, nuk është lehtë me qenë një kryetore e fshatit, në atë aspektin që ballafaqohesh me të gjitha vështërsitë, mirë po vullneti i punës edhe komunikimi me të gjithë qytetarët. Atëherë po ma letojnë shumë, e kam një staf shumë të mrekullueshëm.
Me plane dhe ide të reja, Gjyla mori udhëheqjen e fshatit në nëntor të vitit e kaluar. Aktualisht po vëzhgon punimet në një lapidar dëshmorësh të financuar nga komuniteti, por mendjen e ka edhe të disa sipërmarrje tjera që do t'ua përmirësonin jetën banorëve.
Po momenti kryesor është ujësjellësi edhe një herë me buri pare. Masanej disa puseta janë ngulfotne. Masanej kemi trotuaret një pjesë, kemi dorugica shumë të nevojshme mi asfaltu, ndriçimin me riparu aty këto. Edhe do të thotë që këto janë boza elementore që duhet patjetër intervencë.
Shala është një nga 61 fshatra që ka komuna Lipjanit në pjesën qendrore të Kosovës. Është i vetmi prej tyre që ka një kryetare grua. Ka rreth 600 shtëpi me më shumë se 3000 banor. Gjyla thotë se morin mbështetjen e të gjithë burrave të këshillit lokal dhe të banorëve të tjerë për të udhëhequr në 4 vjetet e ardhshme.
Të me të vërtet gjithmonë kam bizëtru të vjetrit, apo gjinia mashkullore, për herë të pare falenderoj këtë fshat që në të vërtet është shumë demokratik, i dha për parësi i femnës.
Një ide tjetër që aktualisht përshkon mendjen e 60 vjeçares është orientimi fshatit ka turizmi. I gjendur në mes të maleve të Blinajës edhe Berishës, fshati ka një pamje piktoreske. Gjyla thot se ky potencial mund të parandaloj shpërnguljen të rinjeve nga zona dhe të rrisë punësimin e grave.
Përshin edhe vetë, po mundet më bo hotelleria, mundet më bo turizmi, mundet më bo me investu edhe më bëjshësi pse ju.
Këmgullja dhe vendosëmëria për t'ja arritur një qëllimi, Gjyla thot se kanë qenë tipare të saj gjatë gjithë jetës. Në fund të viteve 70-ta dhe në fillim të atyre 80-ta, ajo ka qenë ndër të parat sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në garat e Jugosllavisë atëshme në vrapim në shtigje të gjata. Tash e gati 40 vjetësh mësimdhënës edukates fizike në shkollën fillore Ibrahim Banushi në fshatin Shal. Ajo kujton me mburje fillimet e saj në këtë punë, kur ja ka dalë t'i bind prindërit që t'i dërgojnë fëmijet me veshje sportive në orën edukates fizike. Në një mentalitet patriarkal, kjo veshje ka qenë diçka absurde, thotë Gjyla.
Fatbarsisht ja kum dolë me një mund edhe për një kohë shumë të shkurt, mrena dë mujshet, për herë të pori kum vesh moshkujt edhe femnat në trinerë kanë këtë shkull, që atëherë konën diçka absurde.
Pas 5 vjetësh, nëna 6 fëmijeve do të pensionohet, por thotë se nuk do t'i ndalë angazhimet mendzënës dhe banor tjerë të fshatit.
Do të afërmoj një ekip se kjo sol ka që bukur, ja vlen me posën sportista. Kam ide edhe besoj që do t'ja dalë se t'gatshëm i kam dzoncat dhe do t'punoj me ta. Do me dhonë si trajnere e një sportit, të në bodit atletikis pa morë parasysh qëfore.
Nga komuna Lipjanit, Gjulia mori mirë njohje si mesim dhe nëse daluar. Me financimet e po këti institucioni, a ju shpreson se do t'i realizoj idejtë dhe planet që ka për zhvillimin dhe avancimin e komunitetit të shales. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, në i për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dhe gjofshim.